aangenaam om hier te wees in Woester. Ons geniet altyd die gasvryheid wat ons daar van buite af kan aanvoel en kan ruik. En dit is altyd lekker om hier te wees. Dit is een lekker familiekerk en een familie aangeleentheid en een ingesteldheid waar ons mekaar dien deur die liefde, maar waar ons ook onze God en Hemelse Vader hier verwelkom. En ek wil in die besonder ook, behalwe dat ons allemaal verwelkom wat hier is in Woester, wil ek net ook onze collega Maggie, wat saam met ons werk daar by die Salvation Army, en saam met haar papa, en haar prachtige seun verwelkom hier so, saam met ons. Ons hoop dat julle ook die diens sal geniet saam met ons, nee. Ja, nou ja, soos ek gesê, dit is lekker om hier te wees. Nou, hierdie tyd van die jaar, wat eindelijk die kersgety is, is gewoonlik een tyd van groot opgewondenheid, is een tyd van verwachting, is een tyd na uitsien, na iets wat voor is, is een tyd van vreugde, is een tyd van blydskap, is een tyd van familiebetrokkenheid, is een tyd waarin mense uitsien, sommige mense uitsien na die kersmaaltyd, uitsien om een bykie te gaan strand, te gaan kamp, bykie te gaan voete nat maak en te gaan tan, soos hulle sê daar by die see, dis een tyd van groot feestvreugde. Maar ons weet ook te midde van hierdie vreugde wat heers in ons harte en in ons familie is daar mense wat glad nie vreugde het nie, is daar mense wat glad nie blydskap ken nie, is daar mense wie se lewens hopeloos is, mense wat in hopelose toestande is. Ons dink veral in die droogte geteisterde gebiede, daar in die Karoo en daai area. Ons dink aan baie duisende kindertjies wat op die vullishope lewe as het ware elke dag, wat probeer om 'n bestaan te maak, en ons dink aan soveel ander vanmôre. Maar ons is hier vanmôre omdat ons hier wil wees en omdat ons hier moet wees, en ek het in hierdie dae baie nagedink oor die woordjie hoop. Toe ek klein was, en ek dink baie van die ouer mense saam met my saamstem, het ons altyd baie uitgesien na Kersfees, want daar is 'n paar redes waarom ons daarna uitgesien het. Enerzijds was het by die school waarin jy erkenning, jy weet, as jy hard werk gaan, jy slaag jy einde van die jaar, jy gaan 'n sertifikaat kry, jy gaan erkenning kry, in die Sona school, in die kinderbond, in die kinderkrans waar ons gewees het, as ons nou ons tekste moes opsê, en hoe meer tekste jy kan memoriseer, hoe beter is dit, want jy kry 'n sterretjie, dink jy ouwe mense sal het toch onthou, of jy kry een kaartjie, ons dink aan die gedachte wat daar was, die concept van Vader Christmas, alhoewel het een fobie is, en alhoewel het een foefie is, was dit in daardie dag vir ons as kind iets om na uit te sien, en jy het lang voor die tyd jou koos opgehang, want jy weet Vader of Moeder Christmas kom daar by die venster, in of by die skoorsteen, en hoe hy met sy ou groot lichaam by die skoorsteen sou kon inkom, daarin het ons eintlik gedink nie, jy was net gefokus op die geskenk wat jy gaan kry. Nou, gewoonlik het my ouers geweet, ek hou van mondfluitjie blaas, en dit was my baie lekker, as ek so die mondfluit blaas en die honde huil so. En dan was het vir my baie lekker gewees, en maar ek het nie besef dat die honde sy oore kry seer nie. En ek het maar aangehou, en hoe meer hulle blaf, hoe meer het ek aangehou om te fluit. Met my mondfluit, wat ek baie geniet het. En hulle het geweet, hierdie knapie hou van 'n mondfluit, en ek het uitgesien daarna om die beste mondfluit te kry, wat ek al ooit gehad het. En so het ons aangegaan, en dit het gepaard gegaan met wonderlike feestvreugde. En nou ja, ons as kinders het in 'n fantasieland gelewe, en dit is lekker vir 'n kind. Jy redeneer nie nog, waar kom Vader Christus vandaan, is hy een werkelijkheid, is hy die dat maafpa nie, jy sien net uit na jou geskenk. Stem hier aan my saam. Nou goed, te midde van al hierdie vreugde wat daar geheers het, was daar toch mense wat arm was, mense wat nie uitgesien het na Kersfees nie. Ons weet baie van hulle, jy ken miskien ook baie van hulle. Die Bybel is ook vol van sulke mense wat in hopelose toestande gelewe het. En ek het so bykie in hierdie, vooral in laaste paar weke, baie nagedink oor die woordjie hoop, waarvan ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 13. Wanneer Paulus die gedeelte in daardie gedeelte praat oor liefde, die uitnemendheid van die liefde, dan sluit hy hierdie gedeelte af met die woorde 1 Korintiërs 13 vers 13 waar hy sê, en nou bly geloof, hoop, liefde hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. En ek het daar oor nagedink, wat is die rede waarom baie predikers en baie mense nie eintlik baie van hoop praat nie? Daar word baie gepraat van liefde, ons weet ook nou op hierdie stadium wat liefde is, ons weet, ons ken die taal van die liefde, ons weet vooral in hierdie tyd word daar baie gepraat oor die liefde van God, wat sy seun, sy grootste geskenkgawe aan die mens gegee het, namelijk Jesus Christus, volgens Johannes 3 vers 16. Ons weet ook, daar word baie gepraat van geloof, en ons weet die Bybel sê geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Maar wat is hoop eintlik? Wat is hoop eintlik? Ek het so 'n bietjie gaan kyk na die definisie van hoop volgens die HAT, Afrikaanse vertalende woordeboek, is dit 'n toekomsverwagting, iets waarna 'n mens uitsien, iets wat in die toekoms lê, iets wat waarop jy jou horison, wat in jou horison is, wat 'n vergesig is, iets wat aan die ander kant lê, die gesigseinder, iets wat voor is en iets wat eintlik vir jou aandryf, iets wat jou inspireer, iets wat jou aanpoor vorentoe. Die Amplified Bible sê that it is a joyful and a confident expectation, a joyful and confident expectation. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na hoop en ek voel baie sterk gelei dat ons vanmôre so 'n bietjie met mekaar oor die woordjie hoop praat. Omdat daar soveel mense is wat in hopelose toestande verkeer. Een mens weet nie, en ons weet nie, miskien is daar een van ons wat vanmôre in 'n toestand van wanhoop verkeer. In 'n toestand waarin jy nie juis uitsien na iets nie, want dit lyk asof jy 'n plafon bereik het, miskien by die werk, waar daar geen opwaartse mobiliteit is vir jou nie, jy die eindpunt bereik van jou beroep. Daar is geen uitsien na môre nie. Miskien het jy in jou huwelik by 'n stadium gekom waar jy gesê het, tot hiertoe en nie verder nie, daar is het doodloopstraat, daar is 'n kalde sak, daar is geen uitsien na môre nie. En dan sê die boodskap vir jou, of miskien weet jy van iemand wat in 'n hopelose toestand is. Kom ons kyk net gou binne die paar minute, wat is die kenmerke van hoop? In die eerste plek sê die Bybel vir ons, hoop beskaam nie, Romeine 5 vers 2, en ek wil hê dat ons miskien net vinnig soontoe blaai, Romeine 5, ons lees vanaf die eerste versie. Paulus is besig om te praat oor versoening, en hy bring die hoop hier in, hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God, met ander woorde die heerlikheid wat voorlê, waarop ons hoop, waarna ons uitsien, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking. Daardie hoop wat voorlê, help ons om te roem in die verdrukking, om uit te hou, omdat ons weet, iets weg vir ons daarvoor. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. Hoop beskaam nie. 'N ander vertaling hiervoor is, hoop stel nie teleur nie. Ons het ook al gehoor mense sê, ek sal nie rooi van skaamte word nie, nê. En ek wil net vir u 'n insident vertel wat in my lewe gebeur het, 'n paar jaar gelede. Ek moes mediese behandeling kry vir 'n paar maande in die hospitaal, en vir my laaste afspraak moes ek gegaan het, en soos ek maar gewoonlik gaan, jy moet baie lank wag tot jy jou beurt kry, en die van u wat al die hospitaal ken, vir al die algemene hospitaal, weet dat jy moet maar jou bed saamvat, jy moet jou kos saamvat, jy moet jou leesstof saamvat, enige denkbare ding, om jou beurt af te wag, terwyl jy jou beurt afwag. En die dokter, wat eintlik my dokter was op daardie terrein, het afspraak met my gemaak, dit is vir 'n laaste besoek, sodat sy dan ook 'n hele laaste haar diagnose kon maak, of ek werklik gesond is volgens daardie prognose, al dan nie. En ek het gewag en gewag en gewag, en al wat uitkom is die dokter. En ek moes weer teruggaan, want ek het 'n paar afsprake die middag gehad, wat ek toe gedoen het. En op 'n stadium het ek gevoel, ek wil hom nie die dokter bel. En ek het my misnote kenne gegee oor die feit dat sy met my 'n afspraak gemaak het en sy het nooit opgedaag nie, alhoewel ons val laat roep het. En sy teenoor my uitgevaar, ja, ek is so besig, ons is so min daar as personeel in die hospitaal en so meer. En ek het dit net daar gelos en ek het vir die Here gesê, Here, u woord sê, hoe beskaam nie. Ek sal nie rooi van skaamte word nie. U is die een wat my in die gelyk gaan stel. U is die een wat beloon, wat my gaan beloon. En ek bid vir 'n geleentheid by hierdie dokter, dat sy teenoor my verskoning sal maak. Want sy wou dit nie doen nie. En die dag het toe aangebreek, dat sy vir my geskakel het, en sy het verskoning gemaak. En die woord het in vervulling gegaan. Hoop beskaam nie. En u mag vanmôre hier sit, en u dink miskien wel, ek is op moedverloorse vlakte, wat ek net vir u vanmôre herinner in die lig van hierdie skrif, u gaan nie rooi van skaamte word nie. Dit maak nie saak wat jou situasie is nie, dit maak nie saak of het iets is daar by die werk, een of ander geskil waarin jy betrokke is nie, jy gaan nie rooi van skaamte word nie. Hoop beskaam nie. Maar in die tweede plek, hoop is iets wat getoets word, dit word op die proef gestel. In Genesis 22 vers 1 lees ons dat die Here vir Abraham op die proef gestel het. Jy ken hy geskiedenis. Hy het so pas die seun van die belofte, namelijk Isaac, gekry en die Here sê vir hom, hy gee vir hom die opdracht, dat hy vir hom moet, die seun moet gaan offer op die berg Moria. En Abraham was 'n groot en sterk gelowige, maar hy wou ook gehoorsaam wees. En hy het geweet, die Here is in staat om selfs al sou hy vir Isaac gaan offer, is hy in staat om selfs uit die dode vir hom weer lewendig te maak. En daardie hoop was getoets, want sy hoop was gestel op hierdie seun wat dan sou groot word, en uit hom sal al die geslagte van die aarde geseën word. En hy het gegaan. Sy geloof was getoets, so was sy hoop getoets. En so word ons geloof ook getoets, nie waar nie. Ons is feitlik elke dag in situasies waar ons geloof saam met ons hoop getoets word. Ons dink aan Petrus wat op die water geloop het, nadat hy vir Jesus gesien het en vir Jesus gevra het, beveel my om op die water te loop. En Jesus het vir hom gesê, kom. En op grond van hierdie opdrag van Jesus het hy geloop. Hy het geloop, maar sy geloof was getoets toe hy die branders sien. En toe hy die see ruik hier onder hom, die water ruik hier onder hom, die watermassa hier onder hom voel. En sy geloof het hom in die steek gelaat. En so was sy hoop daarmee heen. En hy het gesink. Hy het vergeet van die hoop. Hy het vergeet van die woord wat Jesus gesê het, kom. En toe hy kom, toe hy loop op grond van sy woord, het hy op die water geloop. Maar toe sy hoop om in die steek laat, het hy gesink. En dit is wat die ou vyand ook wil doen, nie wat? Apart daarvan dat die Here vir ons toets, is hy al die tyd daar besig om vir jou uit te daag, om vir jou te challenge, om vir jou te versoek. Hy wil hê jou, jy moet jou hoop verloor. Want as ons eers ons hoop verloor het, dan is daar niks meer oor om op te hoop nie. Stem jy daarmee saam? En ons moet net daar op bedag wees, daarmee rekening hou. Paulus en sy reisgenote bevind hulle op pad na Rome. Handelinge 27 vers 20 lees ons, terwyl hulle baie moeilike situasies was, vers 20, en omdat die son en ook die sterre baie daar lank nie geskyn het nie, is eintlik alle hoop om gered te word ons ontneem. Dit was 'n hopelose toestand. 'n Hopelose toestand. Miskien is alle hoop by u weg vanmôre. Jy het miskien vanmôre hierheen gekom met 'n bietjie hoop. Maar daar die hoop het intussen in die niet verdwyn. En daar wil ons vanmôre vir u sê, moenie te gou hoop verloor nie. Ons vertrou dat daar die hoop weer vanmôre aangewakker sal word, want dit bring ons by die volgende gedagte, die derde punt. Hoop word aangewakker of aangeblaas. Waardeur, paar punte. In die eerste plek, die beloftes van God. Ons dink aan nummer 23 vers 19, waar die Here sê, God is geen mens dat hy sou lieg nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie. Hy is nie een mens dat hy ons sou bedrieg nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord. En daarom kan jy op sy beloftes staat maak, jy kan jou werp op sy beloftes. Psalm 119 vers 50 sê Dawid, dit is my troos in my ellende, dat u woord my lewend maak. Miskien het daai hoop gegaan in u hart vanmôre. En dan wil die woord vir u opnuut terwyl ons hier sit in sy teenwoordigheid vir u lewend maak. Iets het gaan lê binne in jou fisiese omstandighede, siek geword, die dokter het selfs vir jou hoop opgegee en dan wil ons vanmôre vir u kom hoop inblaas in daai liggaam. En u moet ook daai hoop inspreek in die liggaam, in jou gees, in jou verstand, in jou emosies. Ons dink aan Jesaja 38, waar ons lees van Hizkia wat siek geword het, en die Here het die profeet gestuur, en vir hom gesê, Hizkia, jou daas getel, jy gaan sterf in die lewe, en jy kry jou huis in orde. Ek het 'n boekie gelees, waar iemand hieroor iets geskryf het, en gesê, God het die doodsvonnis oor Hizkia uitgespreek. En dis daarom maar erg, nee. Sy doodsvonnis is uitgespreek. En as die Here dit gedoen het, dan is dit finaal, dis klaar. Dis klaar. Maar Hizkia het wat gedoen? Hy het gebid. Hy het gebid. Ons lees, toe draai Hizkia sy gesig na die muur, vers 5. En hy het gebid. Hy het sy gesig na die muur gedraai. Nie na die profeet toe nie, let wel. Nie na mense toe nie, maar na God toe. Na die muur toe. Dit sê vir ons, hy het 'n hoekie gevind waarin hy met God gepraat het. Hy het sy vertroue op God gestel. Is dit nie wat Jesus sê in Matteus 6 nie? Hy sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer. En bid jou vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergeld. Dus ons is geneig om wanneer ons in 'n probleemsituasie is, eers daaroor te redeneer, die saak uit te redeneer, te rationaliseer. Eers met dit met ons bure te bespreek, met ons huisgenote, met ons vriende, by die werk en so meer. En dan raak die probleem groter, hoe meer jy dit bespreek. Stem hier aan my saam. En dan raak God vir jou kleiner. Jou probleem raak groter soos 'n berg en God raak kleiner. O, en jy wil hê, ons moet onmiddellik wanneer die probleem opduik en ons in so 'n nood, in 'n moeilike situasie, in 'n krisis is, dan moet ons met God praat in die eerste plek. Ons moet met hom praat. Ons moet ons hart voor hom ontboesem. Want hy is die hoorder van die gebed. Stem hier daarmee saam. Jakobus 5 vers 16, die vierde gebed van die regverdige het groot krag. Maar in die tweede plek, hoop word aangewakker deur die leiding en inspirasie van die Heilige Gees. Johannes 16 vers 13 sê die Here, wanneer hy gekom het die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Miskien is daar iets wat u kan doen binne in daai situasie. Een of ander wenk wat iemand wat die Here deur die Heilige Gees vir u wil gee. En dan is die oplossing sommer net daar en u kan weer hoop skep. Stem mee daarmee saam. Die Heilige Gees wil graag sy permanente plek in ons lewe inneem. Maar hy sal met my saamstem, glo ek dat ons in baie opsigte vir hom uitskuif. In watter opsig het ons ook in hierdie jaar die Heilige Gees op 'n afstand gehou nie? Ons het ons eie ding probeer doen. I do it my way. En toe ons probeer om dit my way te doen, toe kom ons in die moeilikheid my way. Moet ons nie erken vanmôre nie dat ons die Heilige Gees so dikwels een kant laat, om dikwels ignoreer en so dikwels negeer, uitskakel uit ons lewe uit. O ja, dit is in sulke situasies waarin hy ons wil help, waarin hy vir ons miskien 'n woord van kennis wil gee, woord van wysheid, 'n woord van openbaring en kennis deur die sprekende tale, deur wanneer ons in 'n taal bid en hy vir ons die uitleg gee. Wanneer hy iemand gebruik om in te spreek in ons lewe, om oor ons te profeteer, binne in hy gemeenskap waar ons later gaan praat, wil hy dan juist vir ons die oplossing gee. Wat ons moet doen, wil hy vir ons hoop gee, wil hy hierdie hoop aanwakker. Ek het myself in 'n situasie gevind verlede jaar, waarin ek aan die einde van meestersgraad, nadat ek dit afgehandel het, en ek graag verder wou gaan met my doktorale studies, het ek 'n onderwerp gekies en my voorlegging gaan doen, voorgelê aan vir die promotor, en hy het hierdie voorlegging as het ware in flarde geskeur. Nou nie die dokument sodanig nie, maar figuurlik gesproke, en ek was baie teleurgestel. En ek het vir die Here gaan bid, en ek het gesê, ek is bereid om selfs dit te begrawe, as dit in die pad staan van u, my verhouding met my en u. En ek is bereid om het te begrawe met die gedachte dat u dit weer sal opwek. En omtrent die volgende dag sit ek daar by die werk in die kantoor en ek sê, Heilige Gees, u is mos die Gees van wysheid. Wil u vir my asseblief wys wat ek moet doen? En dit was nie lang daarna nie, ek dink 'n kwestie van 'n paar sekondes, toe kom daar iets in my gees op, in terme van die onderwerp wat ek moet kies. En toe ek die onderwerp gekies het, was daar 'n soort van 'n ja in my binneste. En weet jy, nadat ek daardie onderwerp gekies het, en ek dit met my collega's bespreek, het die boeke op my gereend. Die bronne het op my gereend. Iemand het vir my 'n tassie gebring met 'n klomp boeke, wat ek kon gebruik. En elke keer wanneer ek binne afdeling in 'n afdeling besig is, wanneer ek moet skryf oor iets, is daar net 'n boek. Daar's 'n boek. Die Heilige Gees herinner my aan daardie boek, of aan 'n incident in my lewe, of wat ook al. En dit is deur en deur bevestig. Dit is die weg wat ek moet volg. En soos ek hier staan, het ek geen twyfel daaroor. Dit is die studierigting wat ek moes inslaan. Die Heilige Gees. Ons gee ons hom nie genoeg erkenning in ons lewe nie. Kom ons gee vir hom 'n meer prominente plek. En laat hom toe om inspraak te lewer in ons lewe. En hy kan vir ons selfs in die mees hopelose situasie tegemoet kom, want hy wil dit doen. Hy is die Gees van wysheid, openbaring en kennis. Maar kom ons gaan verder. Ons hoop word aangewakker deur die blydskap van die Here. Nehemia 8 vers 10 sê, die blydskap van die Here is julle beskutting. Ander vertaling sê, hy is ons sterkte. Hy is ons krag. Hy is ons in staatstelling. Ek dink aan daardie bou materiaal wat mense inbou in die boubedryf. Die van u wat in die boubedryf is, sal weet waarvan ek praat. Hulle noem dit 'n force, reinforcement. Dit is 'n soort van struktuur wat ingebou word om die mure te laat hou, om dit te laat bind, dit te laat staan. Die blydskap van die Here wil vir ons wees soos 'n beskutting, maar ook 'n sterkte, 'n krag, 'n force, 'n kragbron in ons lewe. In Habakuk 3 vers 17 en 18, daar lees ons, hy sê, al sal die vyeboom nie bot nie, daar geen vee in die kraal sal wees nie, daar niks sal wees in my huis nie, nogtans sal ek juig in die God van my heil, ek sal jubel in die Here, want hy is my sterkte, hy laat my tree op my hoogtes. En ek dink, hy sal met my saamstem, die blydskap van die Here, dit doen iets aan 'n mens. Wanneer jy nie môre opstaan, jy is so traag, en jy traag uit die bed, het al vakende en al gapende, ek wonder wat sal hierdie dag gebeur. En nou, ek voel toch so vaak, ek voel toch so moeg, ek voel toch so gedaan, en dan is jou dag so. Maar as jy opstaan met die gedachte, dit is die dag wat die Here gemaak het, ek sal daar oor juig en bly wees, en jy spring en jy dans, te midde van jou omstandighede, let wel nie net in die stort of in die badkamer, so sommige mense sing nie, maar jy gaan juigend jou dag tegemoet, en dit sal jou dag bepaal. Stem jy daarmee saam? Dit sal jou dag bepaal. En as jy dit nog nooit gedoen het nie, probeer dit gerus. Juig, wees bly te midde van jou omstandighede. Ek het 'n boek gelees van Marilyn Carothers, Prison to Praise, waar hy geleer het en die Here vir hom gesê dat hy moet in daardie omstandighede waarin hy is, in die tronk, moet hy die Here loof. Hulle was baie moeilik, hulle was baie hard teenoor hom, hulle het hom sleg behandel. Maar hy het die Here geprys vir alles wat hy deurmaak. En die woord van die Here sê ook, in alles, wees in alles dankbaar. Wees in alles dankbaar. En kyk net, hoe dat die Here u omstandighede verander. Maar in die laaste plek, hoop word aangewakker deur gemeenskap met mekaar. Ek noem dit koinonia. Hebreërs 10 vers 23 tot 25 sê, die Hebreërs skrywe, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim. En hy voeg by, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. Die belangrikheid van vriendskap en van gemeenskap kan ons nie heeltemal beskrywe nie. Ag, dit het soveel om die lyf. Dit hou soveel in vir ons. Ek wil net 'n paar voorbeelde noem. Jy kan onthou die Kobus Visagie sage 'n paar jaar gelede waar Kobus Visagie beskuldig was dat hy verbode middels ingeneem het en dit daar die hof geding het 'n klomp geld gekos. Dit het baie groot koste gepaard gegaan na sy skuldige bevinding en daar is hele paar dinge op die spel gewees. Maar wat vir my uitgestaan het is, hy het 'n paar vriende gehad wat by hom gestaan het. En daardie mense het geld by mekaar gemaak en hulle het vir hom gehelp, sodat die koste betaal kon word. 'N ander incident, ons jongste seun wat 'n tydjie gelede, paar jaar gelede in Amerika was en hy moes kom vir sy broer se troue, vir Hein se troue, maar daar was 'n paar probleme gewees en hy het nie geld gehad nie. En een van sy vriende, hulle het omtrent so 6 buddies, 6 vriende. En een van sy vriende het aangebied om sy reisgeld te betaal. Sodat hy hier kan kom en betyds kon wees vir sy broer se troue. Hein het en Dikkie het so 'n paar weke gelede hulle 7de huweliksherdenking gevier. En 'n hele klompie vriende was betrokke. Van hulle het vanaf Gauteng gekom per vliegtuig en weer teruggevlieg. Sy vriende hier in die Kaap het feitlik alles gereël tot by die onthaal. Die kerk, die onthaal, die blomme, alles. Dis wat vriendskap is, nee. Vriendskap. Promise Keepers, ek het een van hulle boeke gelees en hulle sê in die boek, daar moet altyd by ons 'n 3-man verhouding wees. Barnabas is die een wat vertroos, wat bemoedig. Paulus is die vader van die geloof. Timoteus is die kind in die geloof. En ons het allemaal op een of ander stadium 'n Barnabas nodig, nee, wat vir ons 'n bietjie kan troos, 'n bietjie kan help. Maar op 'n stadium in ons lewe, terwyl ons geloofslewe begin, is ons 'n kind in die geloof, 'n Timoteus wat ander volg. Maar op 'n stadium moet ons ook by die punt kom waar ons ook 'n Paulus word, nee. Waar jy ook vir iemand anders vader of moeder, waar jy 'n moeder is of 'n vader is vir iemand anders. En in ons harte, iemand het vanmôre tereg gesê, ons pappa is hierso, ons vader. So lekker om te weet, ek het nie net 3 biologiese kinders nie. Daar's kleinkinders, daar's ander wat nog kom, maar hier is ook 'n klompie seuns en dogters. Vir wie ons 'n plek in ons harte het, dis lekker om dit te weet, vriendskap. Die waarde van koinonia. By die sel het ons hierdie wonderlike ervaring van vriendskap elke week en ek dink u kan daarmee saamstem. Woensdagoggend het hulle van my en ander by die werk afskeid geneem en daar was 'n bietjie 'n tranendal gewees. Ons het die hele tyd het ons gehuil. Maar dit was goed om te huil want dit is terapeuties. Dit doen iets aan jou. En die aand het hulle soveel grappies gemaak by die sel wat dat ek heeltyd gelag het. En so is God, God is 'n God van humor, nê. En wanneer ons gehuil het, dan sorg hy daarvoor dat iemand vir ons laat lag. Dat die lagspiere bietjie geprikkel word en dat ons lekker lag. Behoort u aan 'n sel? Ek glo so. En dit is daardie, ek wil nie daar dit propageer nie, maar ek wil dit beklemtoon vanmôre. Iemand wat nie aan 'n sel behoort nie, is eensaam. As 'n mens nie aan 'n groep behoort nie, is hy eensaam. Man is not an island, het iemand gesê. Ons is nie veronderstel om alleen te wees nie. Dink aan die woorde wat die Here gesê, dit is nie vir die mens goed om alleen te wees nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Maar binne in die kerk is daar genoeg ruimte en genoeg geleenthede om onsself uit te leef binne in gemeenskap met ander. Ek sluit ag graag hierdie gedeelte af deur vir u te lees wat op hierdie muurkrant staan. Nancy onder my aandag gebring het gister toe ek besig was om voor te berei. Die waarde van mense. Hy sê people come into your life for a reason. People come into your life for a reason, a season or a lifetime. You know which one it is, you will know what to do for that person. When someone is in your life for a reason, it is usually to meet a need you have expressed. They have come to assist you through a difficulty, to provide you with guidance and support, to aid you physically, emotionally, or spiritually. They may seem like a godsend, and they are. They are there for the reason you need them to be. Then, without any wrongdoing on your part, or at any inconvenient time, this person will say or do something to bring the relationship to an end. Sometimes they die. Sometimes they walk away. Sometimes they act up and force you to take a stand. What we must realize is that our need has been met. Our desire fulfilled, their work is done. The prayer you sent up has been answered, and now it is time to move on. When you fast glow on your verlede nie. Some people come into your life for a season because your turn has come to share, grow, or learn. They bring you an experience of peace or make you love. They may teach you something you have never done. They usually give you an unbelievable amount of joy. Believe it, it is real, but only for a season. Lifetime relationship teach you lifetime lessons. Things you must build upon in order to have a solid emotional foundation. Your job is to accept the lessons, love the person, and put what you have learned to use in all other relationships and areas of your life. It is said that love is blind, but friendship is clairvoyant. Iemand het eendag gesê, liefde is blind en trou is die brille. Die waarde van vriendskap. Ag, en ons voel dit hier, ons geniet dit, ons leefde, dit is een leefstijl, dit is lekker. Om te weet wie jou vriende is. Want aan jou vriende word jy gekend. Maar in die vierde plek, hoop skep verwachtinge. Hebreërs 11 vers 1 sê die dinge, dis die geloof, is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, dit skep verwachting, dit motiveer jou, dit laat jou uitsien na morgen en oormorgen en volgende jaar. Maar in die laaste plek, hoop bevestig, dit versterk, dit bemoedig. Hebreërs 6 vers 18 staan, ons moet vasthou aan die hoop wat voorlê, en ons het dit as 'n anker vir die siel, wat veilig en vas is. Weet jy of jy kennis het van die marine wereld nie, van seevaart nie, maar ons weet hoe belangrik die anker vir die boot is nie. Hy is belangrik, it's like a lifeline. Het jy so'n anker? Is jy geanker in Jesus in die eerste plek? Het jy hoop vir die ewigheid? Het jy hoop vir die toekoms? Nou wil ek net vanmorgen vir jy kom nooi, en ek vraag dat ons net onze oë sal sluit asseblief. Ons het nou vanmorgen gehoor wat hoop is. Ons het gehoor dat hoop beskaam nie, hy stel nie te leer nie. Hoop word getoets, hy word aangewakker, aangeblaas deur verskillende dinge. Hoop skep verwachtinge, hoop bevestig, dit versterk, dit bemoedig, dit bou jou op. Dit motiveer jou vir die toekoms. Miskien is hier iemand wat vanmorgen sê, hierdie boodskap was net vir my. Ek is in 'n hopelose toestand. Ek sien nie meer uit na morgen nie. Ander mense sien uit na Kersfees, na die see, na vakansie. Ek sien na niks meer uit nie. My lewe is hopeloos. En nou wil ek vir u nooi vanmorgen. As dit u is, wil ek vra dat u net daar waar u sit, die hand sal opsteek asseblief, en ons sal vir u bid. Enige iemand, wat in so hopelose toestand verkeer, dankie. Die Heere sien die hand, nog iemand, mag wees finansieel, koskas is leeg, daar is die salaris nie, weet van 'n paar mense, wat maanden nou al nie gepay het nie, glad nie salaris getrek het nie, en finansieel gaan het maar moeilik. Ander miskien op die terrein van die huwelik, of die gesin, of die kinders. Kind is miskien in 'n hopelose toestand. Gebruik drugs, alcohol, dwelms, wat ook al. Dan is die boodskap net vir jy. Enige iemand in die area, wat gebed nodig het, steek maar die hand op. Ons sal vir jy bedankie die Heere sien. Heere sien die hand, nog iemand anders. Dankie die Heere sien die hand. Dankie, steek maar hoog op. Heere sien die hand, dankie. Dankie. Goed, tweede kategorie van my uitnodiging is, miskien weet u, het miskien nie, met u gaan het goed, miskien goed, maar u weet van iemand anders wat in 'n hopelose toestand verkeer, maar en nie vir die persoon kom instaan vanmôre nie. Weet miskien van 'n vriend of 'n vriendin, familielid, iemand by die werk wat in 'n hopelose toestand verkeer en jy wil vir die persoon kom instaan in die bresse tree, dan kan jy ook maar die hand opsteek. Nou sal vir u bid. Dankie. En die laaste plek. Ek dink die mens kan in so in 'n erger hopelose toestand wees as wat jy sonder die Here is nie. En as jy nie die Here in jou lewe het nie, dan is jou lewe hopeloos. En Jesaja, die Here Jesaja sê, geen vrede sê my God vir die goddelose nie. As jy sonder die Here is, het jy nie vrede nie, het jy blydskap nie, het kan probeer bly wees tydens Kersfees, te midde van die groot feesmaaltye, of die strand, of die tent by die see, of wat ook al. As jy nie vir Jesus in jou lewe het nie, as jy die hopeloosste mens. Dis wat Paulus ook sê, nie? As jy nie in Jesus glo nie, en jy nie opstande nie, as jy een van die hopeloosste mense, dan is hier die uitnodiging ook vir jou. Is daar so iemand, wat nog nie Jesus aangeneem het, as saligmaker en verlosser nie? Jy wil die lewe sonder hom verder voortsit nie. Hy is die een wat gekom het om sin en betekenis te gee aan jou lewe. Is daar so iemand, vir die laaste maal? Geen. Goed, ek vra dit terwyl die musiek saggies speel en ons fokus wou op Jesus as die een wat lewens verander, selfs die hopelose toestande by die disippels toe hulle op in die bootjie was verander het, wil jy nie vanmôre vir hom 'n kans gee nie. Ek vra dat jy net na vore sal kom, jy sal mense wees wat vir jy bid, ons wil graag vir jy bid. As jy in die twee kategorieë val, selfs in die derde een, kom gerus na vore en ons sal vir u bid. Baie dankie. Neem maar die vrymoedigheid. Prys die Heer. Thank you, Jesus. Dankie, Vader. Halleluja. Mensie, sal jy na vore kom van die ander beraders as ek doen? Daar is nog geleentheid, is daar nog iemand? Moenie laat hierdie geleentheid by u verby gaan. Ek glo daai woord is net vir u. Glo dit is om dowe neete dat die Here hierdie woord op my hart gelê het nie. Glo hy het vir 'n spesifieke persoon in gedagte vanmôre. Dan het ek ook net in my hart daai teks wat die hele naweek in my hart brand en dit is Jesaja 43 vers 19 waar die Here sê, kyk ek gaan iets nuuts maak. En ek wil vir u vanmôre proklameer oor die lewe, daar gaan iets nuuts gebeur in die lewe. Daar gaan iets niets gebeur in die lewe, iets niets gaan gebeur. En jy sal hier kom getuig daarvan. Iets niets gaan gebeur in die lewe, daarvan is ek baie seker. Behold, I'm going to make something new. Prys die Here. Kom ons rig net ons hande na die Here toe in die geloof. Vader, ons kom dankie dat U vir elkeen van hierdie mense wat hier voor U staan liefhet. Dankie vir die woord wat lewendig maak. Dankie vir die woord wat vanmôre aangewakker het, 'n nuwe moed ingeblaas het, geïnspireer het, gemotiveer het, bemoedig het. Dankie dat ons kan weet, U woord sê ook, wanneer daar trane sal daar blydskap wees. Joy comes in the morning. En die wat hier vanmôre hier staan met trane, wil U hulle trane wegneem. U sê, ek sal die trane van hulle oë afneem. Dankie dat U dit gaan doen. En ek bid, Here, dat U iets nuuts sal laat plaasvind in elkeen van hierdie persone wat vanmôre hier staan en sit. Dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. En terwyl ons in hierdie stemming is, terwyl jy hande oplig as 'n teken van aanbidding, maar ook as 'n teken van hands up, van oorgawe aan die Here, en dat jy ook in hierdie oomblikke sê vir die Here, sê Here, ek is hopeloos, my omstandighede is hopeloos, ek hands up vanmôre, ek gee oor, doen dit uit die hart uit, terwyl ons vir U bid, in Jesus naam, prys die Here.